Καζέ.
С мен Клара Маринова. И Николай Сираков, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ, член на комисиите по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление и по труда, социалната и демографската политика. Здравейте, господин Сираков.
Здравейте.
В България тези дни две теми преобладават в обществото. Оставката на вицепремиера Валери Симеонов, днешния избор на Марияна Николова и народното недоволство. Държавата напоследък е буквално залята от протести, многобройни протести по различни поводи, с едно искане за промяна, промяна на статуквото, смяна на системата, каквото и да означава това. Вие какъв коментар правите на двете събития? Още повече, че днес подкрепихте кандидатурата, посочена от Обединени патриоти, конкретно от НФСБ, за вице-премиера, да бъде избрана Марияна Николова. Вашия коментар.
Първо искам да уточня, че тези теми, които ги изброихте, това са вашите теми на медиите. Човек сутрин се събужда, отива на работа, иска да има добри условия, за да стигне до работа, да има добри условия на работа, да печели добре, за да може да осигури семейството си, за да може да има условия да реализира себе си, така че това да му носи удовлетворение. И така нататък. Това са темите от нашето битово ежедневие. Всичко това, което изредихте, са темите на медиите. Това е съвсем различно от истинските теми на хора.
Сериозно ли го твърдите това?
Абсолютно сериозно.
Че темите на медиите не са темите на хората. А ние откъде взимаме информацията? Какво отразяват медиите? Къде снимат своите репортажи? Знаете ли, че политика, който се е заял с медиите и така нататък?
Не, аз не се заяждам.
Има си хас да не се заяждате. Вие казвате, че темите на медиите не съвпадат с тези на хората.
Не, това го казвате вие. Аз казах, че един човек, който се събуди сутрин, отива на работа, работи 8 часа и се прибира вкъщи. И той го интересува да има добри условия на работа, да има добри доходи, така че да се осигури добър стандарт на живот. Това е неговата тема. А това, което се случва днес 4 часа в парламента, е едва ли основната тема на един човек. Това казах аз.
Много е важно кой ще управлява държавата. Как ще се решават проблемите на хората? На хората, които излязаха на улиците. И не само на тях. На всички онези хора, които по социологическите изследвания на всички социологически агенции се отдръпват от властта. Това сте го забелязали, не може да не сте го забелязали.
Управлението на държавата би трябвало да се... За управлението на държавата би трябвало да се съди по фактите. Това, което се случва, това, което предприема правителството и това, което показват цифрите. А цифрите показват растеж на икономиката, показват брутен вътрешен продукт, който не е имал до момента. Имаме 20% увеличение на заплатите за 2019 година в образованието, 10% в държавния сектор, макар и минимално 5,7% на пенсиите, но два пъти по-голямо от това, което БСП направи по времето на кабинета Орешарски. Имаме решаване на проблемите на хората с увреждания, въпреки начина, по който се случи, и аз до някъде одобрявам начина, по който тръгнаха да се случват тези реформи, защото той е с участието на заинтересованите страни, на хората, които се ползват от тези услуги. Това са фактите. По тях би трябвало да съдим как се развива държавата.
Вие знаете ли колко беше растежа на брутния вътрешен продукт 2005-2008 година?
Колко беше?
Не питам ви, защото политиците трябва да го знаете. Стигаше до 7-8%. Нали?
Като нетна стойност колко беше? Като нетна стойност колко беше?
Като нетна стойност има огромни различия между тогава и сега. Защото инфлацията тогава беше под 5%, а под 2%, сега е 3,7%.
Така, че... Колко беше тогава минималната работна заплата? Колко беше средната
работна заплата? Само, че с минималната работна заплата тогава можеше да се купи много по-голямо количество бензин, по-голямо количество хляб, защото хляба струваше под 1 лев. Хайде да не сравняваме така нещата.
Нека да сравним потребителската кошница през 2005 и към сегашно време.
Нека да оставим хората да си кажат мнението, а не да спорим медии и политици. Медии и политици не трябва да спорим. Разбирате ли го това? Защото ние сме от едната страна на барикадата. Барикадата, наречена добруване на хората.
в моя живот барикади няма, защото аз не поставям прегради между хората. Всички сме част от едно цяло.
Точно така, затова казвам, че ние...
на нашата държава.
Ние с вас сме за добруването на хората. А не да си търсим взаимните кусури.
Ама, кой търси кусури? Аз просто изказах ваше мнение. Вие не приемате ли едно по-различно мнение?
Не, бе, приемам всички мнения, ама да хвърляте обвинения върху медиите,
ама не
съм съгласна.
Ама не съм го направил, аз вие, просто казах какъв е реалния
да ме...
живот на един човек.
Чуйте ме, чуйте ме, моля ви. Вие може да ме критикувате мене, персоната.
И
отделният журналист. Ама да хвърляте обвинения срещу всички медии,
ама
няма как да се съгласи.
Ама това не е вярно, госпожо Маринова. Какво е битовото ежедневие на един човек и кои са темите, които го интересуват. Аз ви казах, защото участвам в част от нещата, които се случват в социалната сфера и сме си говорили много пъти в други предавания, че да. Начинът, по който тръгнат да се правят реформите само за хората с увреждания, това, което започна в началото, аз казах, че този натиск, който беше оказан, беше добър в началото, защото той накара да се пробие матрицата на статуквото на институциите, които работят. Така е. Аз не го отричам това нещо. Но нека заедно да гледаме реално върху нещата и да търсим решенията, за да може да бъде по-добре.
Така вече, така вече съм съгласна да търсим заедно. И така, какво изкара хората на улиците според вас? Чувате ли техния глас?
Не мога да кажа какво изкара хората на улицата, защото аз не чувам конкретни неща. Тоест, ако говорим за майките на деца с увреждане, знам какво ги изкара на улицата, знам какво ги държи още на улицата. И мисля, че към момента те получават решение на техния проблем и то точно така, както те го желаят. И то, участвайки в целия този процес, надявам се въпрос на време просто да се гласуват на второ четение, Закона за хората на увреждане, като най-скоро ще влезе днес работи и заседава работната група по Закона за личната помощ на обществено обсъждане Закона за социалните услуги. Днес на първо четене беше разгледан в социалната комисия и предложението да отпаднат на колегите от БСП, да отпаднат на 5 години прегледите за хората с увреждане, които карат леки автомобили, за да се удължат на 10. Аз мисля, че техните желания, когато са конкретни и ясно формулирани, намират решение. И то по един път, който би трябвало да бъде във всички сфери. Останалите протести не мога да кажа. Защото аз не чувам просто конкретно нещо, върху което се говори. Какви са точно исканите на протестиращите?
Тръгна се от цените на горивата и вие го знаете това. Премина се през цените на хранителните стоки. Сега се говори вече по площадите и улиците за доходи. И се иска оставка на правителството. Това го чувате всяка вечер в информационните емисии на всички телевизии.
Аз лично не го чувам, защото аз нямам телевизор в къщата си 9 години.
Жалко, трябва да си купите на всяка цена.
Не, благодаря. Благодаря.
Не, тогава се обяснявам защо сте така настроен срещу медиите. Вие не ги следите медиите.
Не съм настроен, напротив. Напротив, винаги се отзовавам на вашата покана.
Да, и това го признавам. И винаги с вас разговорите са ми били много интересни.
С удоволствие разговаряме и аз ви предлагам една по-различна гледна точка. Надявам се, течение на време, да можем да разговаряте с човек, който има по-различно мнение.
Естествено.
Да, аз не ползвам телевизор. И съм политик
Знаете
от
10 ли,
години. Не ползвам телевизор от 9 години. Не ми пречи това.
Аз уважавам всички политици, но не мога да се съглася някой да напада професията ми. Нали разбирате? Аз съм чувствителна на тази тема.
Ама това никой не го е направил.
Добре.
Това никой не го е направил.
Продължаваме нататък.
Ако така се чувствате, ви се извинявам.
Добре. Опозицията иска предсрочни избори. Вие казвате, че ще си изпълните мандата. Какви са главните условия, за да не се отиде на предсрочни избори и какви са главните постижения, заради които трябва да си изкарате 4-годишния мандат?
Моят фокус е върху това да си свършим работата по програмата, с която сме спечелили този мандат.
Да.
Мисля, че към момента се справяме успешно. А това какво иска опозицията, си е нейно право, питайте я нея.
Да.
Аз нещо по-различно от предсрочни избори не чух до момента, но това си е тяхно право да искат каквото си искат.
А защо вие искате да си изпълните мандата?
Защото смятаме, че това, което предлагаме, ще подобри стандарта на живота в България и ще удовлетвори до голяма степен нуждите на хората.
Така?
Не така, както те очакват обаче, защото има още много да се работи, но поне мисля, че вървим в правилната посока.
Да. Понеже стана дума за предсрочни избори, Явно другата година ще бъде много важна. Много важна по няколко линии. Има два избора, редовни. Евроизборите и изборите за местна власт. Освен това, другата година следва да се избира нов главен прокурор. Освен това, трябва да се усвоят 10 милиарда лева от европейски фондове. Всичко това дава възможност управляващите да искат да си изпълнят целия мандат. Тези опорни точки започнаха ли да дават отражение на вашата работа?
Не знам кой го формулира така. За нас е важно да растат заплатите, да се увеличават приходите в хазната, да се подобрява здравеопазването, пенсионната система, така че хората да получават доходите, които заслужават, да се развива икономиката и най-важното хората да имат възможност да реализират собствените си потенциал, така че живота да им носи удоволствие. За мен това е важно. Всичко това, което го изброите, това е просто част от пъти, от работата, която трябва да се свърши.
Да, да. Аз не случайно ви попитах, започна ли подготовката за изборната година, защото два избора в една година са си много важни.
Подготовката започна. Аз правя избори от много кратък период от време, от 2007 година. И знам, че изборите започват с първия ден, от който те са спечелени.
Така?
Ако някой разчита за последния един месец на предизборна кампания или последната една година, значи не разбира избирателния процес. В момента, в който човек е избран, започва да работи така, че всеки гражданин, който му затвори вратата и ако има урна пред себе си, то той да пусне гласа за политиките, които аз предлагам. Затова за мен изборите започват от деня, в който те са спечели.
Да, да. Еврокомисията прекратява частично мониторинга над България до година. Европейската комисия представи редовния доклад за Румъния и България по механизма за сътрудничество и проверка. Това, впрочем, е последният доклад за напредъка на двете страни, изготвен от екипа на Жан-Клод Юнкер. Какво означава това решение на практика и за нас, редовите българи?
На практика означава по-голяма стабилност. На практика означава, би трябвало да означава по-голямо доверие в институциите. Надявам се, защото това е протест, надявам се той да се развие до степен, така че хората да имат и наистина субективно усещане, че можат да имат сигурност в институциите и доверие в институциите. Доклада е положителен, но това не означава, че няма още насоки, в които да работим.
Да.
Има още критерии, които трябва да покрием и аз вярвам, че това нещо ще се случи. Мисля, че последния ден или последните дни изтече информация за Шенген и въздушното пространство.
Да, да.
Мисля, че ще отпадне Шенген за въздушното пространство, което е също още една крачка в тази насока. И ако сравните доклада за България и за Румъния, която толкова често бива ни давана за пример, мисля, че има разлика. Но това може да ни даде само увереността да продължим да работим, а не да се отпуснем и да кажем ние изпълнихме каквото трябва.
Предстои приемането на второ четене на най-важния закон за една година. Това е бюджет. По бюджета отношението към него и политиките заложени в него се определя кой е в управлението и кой в опозиция. Започнахте ли вече в комисиите гледането на второ четене на бюджета и какъв бюджет очаквате да приемете само след седмици?
Второ четене се гледа бюджета в бюджетната комисия.
Да.
Нас беше само на първо четене. Mm-hmm. Така че няма бюджет на второ четене в нашите комисии, но този бюджет е малко нетипичен за една дясно управляваща партия, защото е твърде социален. Но аз пък смятам, че времето е такова и това е, тъй като политическа партия ГЕРБ управлява с малки прекъсвания последните 10 години, т.е. държавата има в последните 10 години с малко изключение дясно управление. Мисля, че е дошло времето да има достатъчно социални политики. Тоест, натрупването на капитала, който се правят по принцип десните партии, след това трябва да бъде изразходван целесъобразно, така че да повиши стандарта на хората.
Да.
Мисля, че това нещо започна да се случва. Да, знам, че на една дясна партия, това за една дясна партия не е толкова лесно, защото е необходимо, познавайки механизмите, чрез които са се увеличили приходите в държавния бюджет, те да се похарчат по такъв начин, че да има стабилност и всяка следваща година да може да се дава това, което се отпуска.
Да.
Защото е лесно, примерно, за една година да се вдигне всичко, което искаме да се вдигне, но да решим възможно всяка следваща година да ги сплащаме това нещо, ето това е по-важното. Затова аз мисля, че бюджетът е доста социален. Той засяга доста сфери от социалните дейности и в същото време има някои не много популярни мерки, за които хората нали, трудно ги възприемат, като
да.
Примерно гражданската отговорност, санкциите, които се налагат за колите, които замърсяват въздуха. Да, когато имаме замърсен въздух, се налага и да предприемем едни санкции, които ще ни извадят от зоната на комфорта. Но пак те ще ни дадат възможност да подобрим средата, в която живеем и собствения си стандарт. И само бележете, дано да е вярна тази информация, която прочетох, че Албания от следващата година мисля, че забраняват вноса на коли втора употреба, които са над 5 години.
Да.
Ако това е истина, къде е България тогава?
Да.
Дали ние нямаме възможност да го направим това нещо и дали нашия стандарт го позволява? Аз мисля, че след като Албания може да го направи, можем да го направим и ние. Това е ключово важно, защото това променя нашето мнение.
Да, да. Аз ви благодаря за подробния коментар, за участието в ефира на Радио К2. Пожелавам ви хубава вечер.
И аз ви благодаря. Надявам се, че пак ще разговаряме.
Естествено. Ама напротив, вие ме амбицирахте да отстоявам позиция.
Когато говорите с мен, си припомните, че аз не ползвам медии. Това е мой личен избор.
Да, ясно.
Напротив, уважавам медиите, всеки път се озовавам. Просто давам една малко по-различна гледна точка.
Да.
Моето уважение, хубава вечер, жива на вас.
Благодаря ви, хубава и на вас. Николай Сираков, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ.
Радио К2. С мен, Клара Маринова.